Eta, oite, amalau urte luzatu den euskal preso politikoen sakabanatze politika jakitutzat, amaitutzat eman dute Txerátek eta Sarek, ostirarian Espainiako gobernuak iregarritako bortz euskal herriratzeekin. Betire pozez hartu dute berria bi elkartek eta iragarri dute orain lanean jarraitiko dutela preso refuxiatu eta deportatuak etxeratzea helburu dutela eta hor zeregin ahundiare badela oinokoan. Eta nola nahi ere, elkarrekin egindako ekitaldia dela medio, hor mintzatu ziren, Etxerat eta Sareko bozera maileak, guk asuntan, Nafarroko eledunarekin, Sareko Nafarroko eledunarekin, Mikel Mundiñanokin, egonen gara, eta bueno, bertzak bertze batez ere horri buruz solastatzeko. Zer moduz, Mikel?
Ondo, ondo, eskerrik asko.
Ba, fase bat, akitu dela, erran daiteke.
Bai, dudari gabe hori iragarri zen, pasaden ostiralean, eta bueno, zuk esan duzun bezala, pozik alde batetik urrunketak arraztutako aro historiko baten amaiera etorri delako, baina uste dut gaztitik, gozotik baino gehiago ekarri izan duela aro historiko honek, sufrimendu asko ekarri duelako, 16 hildako errepideetan, 100 zauritu, eta bar, ez? Uste dut, bueno, badela momentuare bai, ba, bizkate balorazio bat egiteko, atzera begiratzeko, eta esateko, hau, sekula etzuela, etzela sekula indarrean egon behar urrunketa politika hori, eta bueno, pues, iritsi dela momentua, pozi gaudela horregatik, baina ba, hemendik aurrera ere bai, oraindik kan, badagoela zer egin. Ez azken batean, urruntze politika honen amaiera, ez da, euskal presoek beren oinarrizko eskubideak ez errespetatzeagatik dituzten arazoen amaiera. Ez. Hortaz, etapa baten amaiera da, baina bigarren etapa honetan sartzen garaia presoak ba etxerako bide hortan aurrera egiteko.
Bueno, beraz urrunduta egon diren presoak bisitatzeko hainbertze eta hainbertze milaka eta milaka kilometro egin behar izan dituzte baieken hurbilekoek, txekuek eta lagunek eta erran bezala horrek ere ondorio latzak utzi ditu 16 hildakore tarteko. Eta, bueno, hainbertze gan etorri, eta, bueno, hori arintzeko ere, izan da betire bere burua hortarako presta agertu duena, eta errate baterako horre Mirentxin delakoek egindako lanare goraipatu izan duzue.
Bueno, azken batean urte guzti hauetan izugarria izan du da, olako eskubide urraketa krudel bati aurre egiteko, ba, herri honek erakutsi duen erresistentzia eta elkartasuna. Ez, nik uste dute, 35 urte guzti hauetan, preso bakar bati ere etzaio faltatu izan bere ingurukoen bisita, eta hori azken batean ba asko esan nahi du, ez? Esan nahi duena da urte guzti hauetan injustizia honen aurrean herritarren gehiengo batek ere bai, ba nolabait ere injustizia horren aurrean ere bus erantzuteko ba aukera izan du duela eta konpromisoa izan du duela, ez? Eta hor Mirentxin daude eta hor beste hainbat eta hainbat eragile eta norbanako eta daude, ba nolabait urrunketa honen amaiera gertatu alizateko, ba bere lana egin dutenak urte guzti hauetan, ez.
Erran bezala gerraldi bat egin zinuten, bai Etxeratek eta Sarek biak elkarren eskutik hartuek eta ez dakit gerraldi horretatik hola zer azpimarratiko zenukezu, Mikel?
Bueno, alde batetik orain arte esan dudana, ez? Urruntze politikaren amaieraren inguruan egiten dugun nolabaiteko balorazioa bai atzera begiratuta eta izan dituen ondorio kaltegarri horiek mai gainean jarriz, ez? Baina orain zer galdetzen dugu, ez? Pues guk argi daukaguna da orain legeak zehazten duen ibilbidearen baitan presoen etxeratze prozesuan eragin egin behar dugula, ez? Presoek dituzten oztopoak bidetik kendu behar ditugula eta lege arrunta aplikatzeko eskatu behar dugula, ez? Azken batean uste dugulako momentu honetan oraindik presoekin salbuespena araua dela eta salbuespen neurri horiek preso horiek ditut etxerako bidea egiteko duten eskubidea oztopatu egiten dute, eta guk hemendik aurrera oztopo horiek jarraitzen, salatzen jarraituko dugu, oraindik salbuespena badagoelako indarrean.
Eta hori, batez ere, ze aplikazioetan gauzatzen da? Hor, hiru nik uste, azpimarratu duzu batez ere.
Bai, azken batean, urte luzetan zehar salbuespena oinarri izan du da Euskal Presoekiko, eta hemendik aurrera ere bai, hor, hiru puntu beltze edo ditugu nola betere indargabetu behar ditugunak, ez? Azken batean, 7/2003 legeak bizi osorako zigorrak albidetzen ditu, eta hori ezin dugu onartu. 14/2003 legeak ere bai Frantzian betetako zigorra kontutan ez hartzea albidetzen du, eta hori izugarrizko astakeria da. Eta azken batean, bueno, gaur egun ere bizi dugun egoeraren hontan ere bai, bigarren graduan dauden presoi legez dagozkien baimenak ukatzen zaizkie. Momentu hontan, 110 presok egon beharko lukete hirugarren graduan, eta bakar-bakarrik 33 preso daude. Gradu erregresioak sistematikoki gertatzen ari dira. Bueno, azkenean esan dudan, salbuespen legedia indarrean dago. Eta salbuespen legedia indarrean dagoen bitartean, oztopoak eta eskubide urraketak jarraituko dute, ez? Gure alegina hortan zentratu behar da, salbuespen legedia indargabetu eta preso guztiak etxerako bidean jarri.
Bueno, beraz, hemendik goiti, hortan, bueno, orain artere erran daiteke ez azken urtean nolabait horri behiratutakoa izan dela zuein lana, eta hori bihar bada, pasaren ustarilan Bilbon egindako manifestazioan ikusteko aukera izan zen.
Bueno, nik uste dut aspaldi esana daukala euskal gizarteak konponbide bat behar dugula presoen aferan, ez? Urtarrilan argi eta garbi erakutsi zen, oraindik orain jendartearen gehiengo batek konponbidea nahi dituela, eta guk zentzu horretan gizarte aktibo bat ere behar dugu soluzioak eskatuko dituena, ez? Guretzako klabea da herri betela aurrera egiteko oraindik kan sufrimendua eragiten duten arazo guztiek konponbidean jartzea, ez? Eta momentu honetan presoen aferak oraindik kan sufrimendua eragiten du, eskubide urraketak eragiten ditu, eta horri nolabait ere korapilo hori behingoz askatu behar dugu, nahi badugu herri betela ere aurrera egin, ez? Eta nahi baldin badugu elkarbizitzan urratsak eman, beharrezkoa da sufrimendua eragiten duten arazo guztiek konponbidean jarri. Eta nik uste dut esan dudan bezala Euskal Herriko gehiengo zabal batek bide honetan egin nahi duela aurrera, ez? Ezin duguna onartu da 400-500 kilometrotara dagoen epaitegi, salbuespenezko epaitegi batek, ba, korta pega batzuk eginaz, hemen blokeo bat eragitea, ez? Eta nolabaiteko etxeratze prozesu horretarako presoak dituzten eskubide horiek oztopatzeko momentu honetan daukagun harritzarra handi hori, ba, Auzitegi Nazionaleko salbuespenezko epaitegi hori da, ez. Eta beraz, bueno, guk argi daukagu, jarraituko dugula konsensuak eragiten, jarraituko dugula mobilizatzen, ba, berriz ere, adieraziz, herri honek konponbidean jarri bat dituela arazo.
Eta, ez da horri lotuta do, biragarritako etxera egunak heldu diren, eta kontaizu, nola baitere etxera egunak antolatzekoak dire, eskualerrian barna, itxeze helburuarekin eta non edo zetokitan eta zergatik hoietan?
Bueno, azken batean egin izan nahi duguna da, edo egin nahi duguna da, nola baitere, momentu fase berri honetan, etxera esaten ari garen horretan, ba, nola baitere, herri eta eskualde ezberdinetara eraman nahi dugu aldarri hori, ez? Esaten ari gara, legea eskuan hartuta, preso horiek eskubia dutela etxera bidea egiteko, eta kontestu hortan edo mezu horrekin nolabait esateko, ba, herri ezberdinetan, eskualde ezberdinetan etxera egunak antolatuko ditugu. Eskualde horretan dagoen presoaren egoera zehatza azalduko duena, eta nolabait ere, ba, bere etxeratze prozesu hori edo aldarrikatuko duena. Ez, ordu, bueno, zentzu horretan, Euskal Herriko txoko ezberdinetan hasiak dira etxera egunak antolatzen, hemen Nafarroan ere bai, ba, Lesakan okerrez balimanagoa apirilaren 15an izan den da, Etxarriaren atzen ere bai egun berdinean, pasaden asteburuan Leitzan ere izandakoa, asteburu honetan Arrotxapean ere bai, bueno, ba, pizkanaka ari dira antolatzen, eta guretzako garrantzitsua da hori, ez? Gizarteratzea momentu honetan zein den fase berri honen, zeintzu diren fase berri honen helburuak, eta momentu honetan zer da mai gainean daukaguna, ez? Eta mai gainean daukaguna da behin betikoz amaitzea hainbat eskubide urraketa ekarri dituen espetxe politika honekin.
Bueno, ba, hortan, ez da gite errandakoari beste zerbait gehitu nahi ezun, amaitzeko, Mikel?
Bueno, betikoa, ez, nik uste dute garbi izan behar dugula hemen oraindik ez dela zer amaitu, benetan garrantzitsua dela lortutakoa, lortutako hori gizartearen aktibazioaren esker ere izan du dela, ez bakarrik akordio eragile sindikal politiko eta ezberdinekin egin diren akordio eta konsensue, baizik eta klabea izan du dela kaleko mobilizazioa, eta hemendik aurrera ere bai, kaleko mobilizazio hori, aktibazio hori beharrezkoa izango dela, baditugun oztopo guztiak gainditu, eta azken batean gure helburuetara iristeko, ez? Eta gure helburua hori da, Euskal Herrira, herri honetara, normalizazio politiko bat ekartzea, eta horretarako ezinbestekoa da, ba, preso islarita deportatuak etxerako bidean jartzen.
Bueno, hortxeragunak erran bezala, gure eskualdari dagokienez, Lesakan eginen da, Lesakan oraindik eta presoak, preso politikoak eta bai dire, eta erran duzu orduen apilaren 15an egitekoa dela.
Hori da.
Ba, bierra da data hurbil duala, saiatikora, eta saiatikora bierra da Lesakako norbaitekin ere solas egiten, herriko baten batekin eta biltzen, eta zuri betire esker mile, horko berriek ere emateagatik.
Vale, eskerrik asko berriz ere zuei.